Hyvää iltapäivää täältä Valtakadulta. Täällä on kahviaikaa. Me on kaupunkikappalainen Matias Junel ja kanssani on...
Atso Solmankin.
Ja minulla on kysymys sinulle, Atso, että nyt kun näin kahvikupin kanssa tässä jutellaan, että milloin sinä olet viimeksi lukenut Vanha testamenttia?
On siitä jo useita päiviä.
Useita päiviä, kyllä.
Ehkä vuosia jo.
Kyllä, kyllä. Mitä sinulle tuli mieleen, kun puhutaan Uudesta testamentista?
Ei
kun vanhasta tarkoitan tietysti.
Ainakin, että se on vanha. Tosi vanha.
Tosi vanha, kyllä. Vähän vaikea selkoinen kirja. Ja tänään meillä on kanssamme Marko Marttila, joka tietää tästä vanhasta kirjasta aika paljon.
Joo, tervehdys vaan kaikille kuulijoille.
Kyllä, kerro vähän itsestäsi, että kuka sinä olet, mistä sinä tuut ja mitä sinulla on laukussa.
Joo, olen Marko Marttila ja työskentelen tässä nyt jo 7 vuotta tuolla Mikkelin tuomiokapitulissa, eli vähän tuttavallisemmin sanottuna siellä niin kuin piispan toimistossa hiippakuntadekaanina. Eli tosiaan työpiste on siellä Mikkelissä, mutta liikun aika laajalla alueella täällä ympäri tätä hiippakuntaa ja aika paljon vastaan tuosta niin kuin hiippakunnan koulutustoiminnasta. Suunnittelen koulutuksia ja käytännössä niitä myös toteutan, eli seurakuntien työntekijöille ja jotakin on myös seurakuntien luottamushenkilöille ja paljon muutakin. On aika monta erilaista salkkua, mitä tulee niin kuin viran puolesta kannettua. Ja sitten miksi nyt tässä on niin kuin Vanhasta testamentista puhumassa, niin se liittyy sitten taas siihen, että olen taustaltani Vanhan testamentin tutkija. Aikoinaan vuonna 2004 olen väitellyt teologian tohtoriksi. Väitöskirja käsitteli psalmeja, vähän niin kuin tällaisen valituspsalmien rakennetta ja syntyprosessia. Ja sitten myöhemmin siirryin tuolta niin kuin psalmien maailmasta sitten tuonne Vanhan testamentin niin sanottujen apokryfikirjojen puolelle. Ja olen sitten aika paljon erikoistunut tuohon Siirakin kirjan tutkimukseen, että siinä toinen semmoinen niin kuin laajempi tutkimus käsitteli Siirakin kirjaa siitä, miten tämä Siirak silloin noin vuonna 200 EKR suunnilleen, niin miten hän suhtautui vieraisiin kansoihin ja kulttuureihin. Ja sitten on oikeastaan tässä niin kuin viranhoidon rinnalla kulkenut tämä, ainakin sen verran, miten aikaa on riittänyt, niin tällainen tutkimustyö, että ainakin jotakin pienempiä yksittäisiä artikkeleita olen sitten näistä vanhatestamentillisista teemoista kirjoittanut. Ja nyt sitten tässä vielä tähän niin kuin vanhatestamenttiteemaan liittyen, niin olen ollut tuolta viime vuoden, eli vuoden 2022 alusta lukien mukana sitten tässä Suomen Bibliaseuran hankkeessa, missä nyt Vanhasta testamentista tehdään uutta suomennosta, eli niin kuin jatkoa tälle jo julkistetulle uuteen 2020, tälle Uuden testamentin käännökselle, niin nyt niin kuin samojen käännösperiaatteiden mukaan me käännetään myös Vanha testamentti. Se vie paljon enemmän aikaa, koska Vanha testamentti on toki niin paljon laajempi sivumäärissä Uuteen testamenttiin verrattuna. Myös kieli on hankalampi, koska se hebrea vaatii vähän enemmän ponnisteluja kuin kreikka. Ja näin, mutta vuonna 2028 sitten nimensä mukaisesti niin olisi tarkoitus, että tämä uusi käännös olisi valmiina. Ja vähän esimakua siitä sitten saadaan, kun tuossa ensi keväänä tai kevät-talvella niin psalmikäännös sitten jo julkaistaan vähän tälleen niin kuin ennakoivasti, mutta että niitä muita Vanhan testamentin kirjoja täytyy sitten malttaa odottaa sinne vuoteen 28 asti. Odottavan aika on pitkä. Niin.
Töitä riittää toisin sanoen.
Kyllä siinä töitä riittää jo, että mun rooli siinä käännöshankkeessa on olla tällaisen ekumeenisen ohjausryhmän jäsen. Eli siellä nämä käännöstiimit tekee sitä pohjatyötä ja lähettää sitten tällaisia käännösehdotuksia sitten tämän ekumeenisen ohjausryhmän arvioitavaksi. Eli se on ekumeeninen, siinä on luterilaisen, ortodoksisen, roomalaiskatolisen kirkojen, näiden niin sanottujen vapaiden suuntien edustajat mukana sitten tässä ohjausryhmässä, niin arvioidaan, kommentoidaan sitten näitä tehtyjä käännösratkaisuja.
Vähän tausta kiinnostaa, että miten sä niin kuin pääsit tähän peliin mukaan. oliko oivallus, että teiniissä heräsit vain yksi päivä ja totesit, että haluaa VD-tutkijaksi? Vai onko siinä pyhäkoulutaustalla vai tai mikä oli se alkusysähdys?
Rippikoulu oli sellainen yksi merkittävä käännekohta, että mä tykkäsin omasta rippileiristä ihan tavattomasti ja sen myötä sitten lähdin mukaan seurakunnan toimintaan, seurakuntanuorten toimintaan, isossa koulutukseen. Myös aloin säännöllisesti käydä Jumalan palveluksissa ja myös sitten lukea Raamattua ihan sille omatoimisesti. No siinä vaiheessa ei nyt just vielä sille seurakuntanuorena ollut mitään käsitystä, että voisi tulla jonain päivänä vanhan testamentin tutkijaksi. Mutta siinä se niin kuin, tavallaan semmoinen niin kuin kiinnostus kaiken aikaa kasvo Raamattua ja kirkon elämää ja toimintaa kohtaan. Ja lukiovuosina se siitä sitten entisestään syveni siinä määrin, että sitten kun tätä ylioppilaaksi kirjoitin, niin mä en mihinkään muualle hakupapereita laittanut kuin Helsingin yliopiston teologiseen tiedekuntaan, niin sinne sitten pääsykokeen kautta sisään menin. Ja mulla oli tai aina ollut vahva kiinnostus myös historiaa kohtaan, että uskonto ja historia, ne on usein lempiaineet koulussa aina. Ja mulla oli myös vielä siinä, kun lähdin sitten teologiaa opiskelemaan, niin aika vahva käsitys siinä kohtaa, että mä varmaan tulen tuohon kirkkohistoriaan sitten erikoistumaan, että se varmaan tulee olemaan se pääaine ja joku teema siellä sitten, mihin tulee niin kuin keskityttyä. Mutta siinä sitten ensimmäisenä opiskeluvuotena, kun tuli nämä Raamatun alkukielet kuvaan mukaan, niin hebrea ja kreikan opetus, se keskittyi niihin just siihen ekaan vuoteen. No eihän niistä nyt tietenkään ennakolta ollut oikein mitään käsitystä, pikemminkin se ennakkoluulo, että ne on varmaan kauhean vaikeita, kun jotenkin pääsee niistä kursseista läpi, niin hyvä niin. Mutta sitä mä huomasin, että nehän jotenkin niin kuin imas silleen sitten mukaansa, että ne olikin kauhean kiehtovia ja hyvät opettajat oli. Ja
sulla oli hyvä kielipää toisin sanoen.
No joo, varmaankin joo, että ne niin kuin tarttu kyllä ne aika erikoiset sanat ja tietysti kun piti aakkosetkin opetella uudenlaiset ja kuitenkin joo, siitä alkoi hahmottaa sitten, tunnistaa niitä oppia, niitä sanoja, ymmärtää se kielioppi, että mikä muoto on milloinkin kyseessä ja niin se sitten muuttui siinä se mieltymys, että varsinkin se hebrea sitten kolahti ja kyllä se sitten sen ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen alkoi olla selvää, että kyllä mä otankin tuon vanhan testamentin tutkimuksen sitten pääaineekseni ja sillä tiellä sitä sitten ollaan, että se on sellainen laiskan oppilaan valinta, sanotaan näin, että siis joo, voi kuulostaa aika yllättävältä, mutta sivumäärissä luettuna niin sitä tekstiähän oli todella vähän, kun muistavat, että joku niissä pääaineen tekstitenteissä 10 sivua hebreaa, niin se oli niin kuin vastasi niin kuin mitä yhtä opintoviikkoa, kun sitten olisi tarvinnut lukea useita satoja sivuja jossain muissa aineissa ja muunkielistä tekstiä, niin sehän tuli siinä ihan, no meni siinä tunteja kuitenkin, mutta luettavia sivuja oli vähän.
Senkin onnekas toi, että kun useimmiten kysytään nuoresta teologista, joka on viittä vailla valmiita, niin että mitä on jäljellä, no ne kielet. Että
niin.
Että Atso voi kysyä kotona, että oliko kreikka ja hebrea hyvä asia tai ei. Mutta että ne vaatii työtä.
Ne vaatii työtä, joo, no. Muistan tuon tilanteen. Mä sitten olin tuossa yhdessä vaiheessa siellä 2000-luvun alkupuolella pari vuotta, niin ikäisen Helsingin yliopistossa. Eksegetiikan, eli just Raamatun tutkimuksen yliopiston lehtorin sijaisuutta hoidin ja opetin sitten hebreaa siellä myös opiskelijoille. Ja muutenkin huomasin siinä just, että ne oli nämä tilanteet, että siinä kun alkoi olla useampikin jo enemmän kuin viittavaille maisteri, että melkein jo tutkintotodistus taskussa, mutta vielä puuttuu yleensä, se oli se kreikankielisen uuden testamentin, se novum tentti ja kypsyyskoe, niin ne oli ne, mitkä enää puuttuu, että usein se jäi niin kuin monella vähän niin kuin kiikastamaan näistä alkukielistä. Ne oli niin kuin lykätty sinne tutkinnon niin kuin loppupäähän, mikä ei ehkä ollut nyt kaikkein viisain peliliike.
Olen tehnyt sitä liikettä sekä kreikkaan että hebrean kanssa, ja se ei ollut kovin helppo. Latina taisi olla se viimeinen
niin,
asia, mitä mietin, että sinä ainakin. Että Mutta kun puhutaan sitten Raamatusta, että jos niin kuin, että kansanomaisesti niin kuin sanotaan, että useimmat ihmiset tietää, että tämä Uusi testamentti, niin se on näitä Jeesus-juttuja. Mm. Ja Jeesuksen toiminta ja opetukset ja kaikki näitä asioita ja sitten apostolien opetuksia ja että Paavalin kirjeet ehdottomasti. Mutta sitten kun vanha testamentti, se on vähän tämmöinen salaperäinen kirja jotenkin tuntuu. Että en tiedä, mitä mielikuvaa sinusta on. Käynyt Atso pyhäkoulussa.
Ei.
No, minä olen käynyt, niin minä olen nähnyt noita vanhoja kuvia sitten vanhan testamentin kertomuksista, esimerkiksi Daniel leijonan luolassa ja mikä muita näitä nyt on. Mm-hmm. Ja sitten oli tuo Gustav Doreen kuvitettu Raamattu, joka on erittäin dramaattinen tämmöinen. Mutta mitä on se vanhan testamentin arvo? Siinä, että meidän katekismuksessa sanotaan, että se on meille kristitylle se on pyhä kirja, muistaakseni siinä sinisessä katekismuksessa sanotaan, että se on pyhä kirja ja siinä vanha testamentti ja uusi testamentti. Mutta mitä on sen arvo, koska se on aika niin kuin, vaikeaselkoinen. Muistan, kun minä yritin lukea sitä teini-ikäisenä, niin me pääsin suurin piirtein 4 lukua siinä ensimmäisen Mooseksen kirjassa. Sitten tuli Stokkuun, tuli ensimmäiset sukuluettelut vastaan. Ja me luulen, että aika monilla on niinku tämmöinen kokemus, että tulee tämä slogani, että lue Raamattu, että sieltä löytyy vastauksia. Ja sitten lukea ja sitten tulee sukuluetteluja vastaan. Miten se avaisi tätä niinku problematiikkaa?
Joo, se on monasti just tuolla tavalla, niin kuin Matias kuvasit, että vanha testamentti on aika sellainen iso möykky verrattuna Uuteen testamenttiin ja sisällöllisesti ei niin, siellä ei ihan niin samalla tavalla sellaista niin kuin keskusta ole, jos ajatellaan, että tosiaan Uusi testamentti rakentuu niin nyt Jeesuksen ja hänen persoonansa ja toimintansa ympärille. Vanha testamentti on tietysti se on syntynytkin aika pitkän ajan kuluessa. Se on eksoottinen, koska meitä erottaa niin pitkä tämmöinen ajallinen, maantieteellinen, myös kulttuurillinen välimatka. Ja sitten siellä on varsin paljon myös näitä tämmöisiä tekstijaksoja vanhassa testamentissa, jotka vaatii sitä aika vahvaa keskittymiskykyä ja kärsivällisyyttä ja ihan istumalihaksiakin, että koska tulee näitä Matiaksenkin mainitsemia sukuluetteloja ja myöskin on aika paljon tällaista lainsäädännöllistä tekstiä, mikä voi tuntua hyvinkin erikoiselta niin kuin nykyihmisen näkövinkkelistä. Tämä kaikki tosiaan nostaisi sen kysymyksen, että mikä on niin kuin vanhan testamentin pysyvä arvo ja merkitys. Ja sehän on kyllä hyvin löydettävissä, että mulla on useampikin näkökohta siihen. Ensimmäiseen voisin niin kuin lähteä miettimään tällaista niin kuin jonkinlaista vanhan testamentin teologista keskusta. Että mikä on semmoinen niin kuin jonkinlainen punainen lanka, mikä siellä kulkee läpi näiden moninaisten kirjojen ja jotka edustaa niin tällaisia erilaisia lajityyppejä. Niin kyllä mä niin kun tätä asiaa paljon miettinyt, niin jotenkin siihen se omassa näkövinkkelissä tyhjitys on tällainen kohtaaminen. Vanha testamentti kertoo aika hienolla tavalla kohtaamisesta Jumalan ja ihmisen välillä. Siellä on se kohtaaminen voi tapahtua monella tavalla, että se on usein se on niin kuin vuoropuhelua, rukous, jos ajattelee psalmitkin, mitkä on tällä kauttaalta rukousta, niin nehän on niin kuin hyvin tällaisia ajattomia, että sieltä edelleen löytää kyllä varsin hyvin niin kuin valmiita sanoja omaan suuhun ja se on tietyllä yleispätevyys. Ja sitten se kertoo tietysti tästä kohtaamisesta, mitä on ollut sitten muutenkin Jumalan ihmisten ja Jumalan niin kuin kokonaisen kansan välillä, miten Jumala on valinnut, tehnyt tiettyjä valintoja ja johdattaa sitten asioita täällä maailmassa. Että sellaisen kohtaamisen näkökulman nostaisi vahvasti esille. Toinen seikka, mikä niin kuin vanhassa testamentissa tulee korostetummin esille kuin uudessa testamentissa, on tämä tämmöinen niin kuin luomisajattelu ja tällainen niin kuin luomakunnan huomioiminen, mikä on tietysti nyt tässä nykyisenä aikana noussut taas ihan uudella tavalla arvoonsa, kun ihmiset on havahtunut ymmärtämään sitä, että tämä meidän planeetta on kuitenkin haavoittuvainen ja minkälaisia ratkaisuja tehdään sitten, että saadaan tämä säilytettyä elinkelpoisena taas tulevillekin sukupolville, niin kyllähän niin vanhasta testamentista löytyy aika paljon tätä arvokasta aineistoa tähän, kun se puhuu tietysti siitä Jumalasta luojana ja siitä, että mikä on sitten tässä ihmisen asema ja tehtävä täällä Jumalan luomassa maailmassa, että Jumala on antanut ihmiselle aika ison tehtävän, ison niin kuin vallan samalla, mutta myös ison vastuun. Niin kuin nyt vanhastaan, niin kuin se nyt sieltä ensimmäisen Mooseksen kirjan pohjalta sanotaan, että ihminen asetettiin viljelemään ja varjelemaan maata, että ihmisen tehtävä olisi huolehtia sellaisen tasapainon säilymisestä. Meillä on oikeus käyttää luonnon antimia hyvinkin monipuolisesti ja rikkaasti, mutta että samalla sitten myös se, että säilytettäisiin sellainen tasapaino. Täällä vähän sanoin, että ihminen on pikkasen niin kuin sellainen niin kuin vähän kuin varakuningas, että Jumala on tietysti niin kuin korkein kuningas, mutta hän on sitten ikään kuin delegoinut jonkun verran tätä tällaista valtaa sitten ihmiselle, joka niin kuin ihminen edustaa vähän niin kuin tässä väliportaan esihenkilötasoa tässä, että suhteessa taas muihin luotuihin, että siinä että hän on tosiaan saanut tehtävän, joka tulee hoitaa ja kantaa, ja hän myös siitä vastaa sitten sille korkeammalle päällikölle. Ja sitten vielä tavallaan kolmantena tällaisen luomakunta- ja luomisajattelun lisäksi, kyllähän tietysti vanhan testamentin yksi iso merkitys on sitten tälleen niin kuin kristillisestä raamattutulkinnasta, raamattuymmärryksestä käsin se, että tämä niin kuin jo alkukirkosta alkaen on niin kuin vanha testamentti ja sen monia kohtia, erityisesti profeettakirjoja, mutta muitakin kirjoja, niin nähty sitten tällaisen niin kuin Kristusennustuksen ja sen valossa, että sehän on jo Uudessa testamentissakin tilanne, että oikeastaan nuo lyhykäiset Johanneksen kirjeet on ainoat kirjoitukset koko Uudessa testamentissa, joissa ei ole yhtään sitaattia vanhasta testamentista, mutta kaikkialla muualla niitä on jo joissakin kirjoissa varsin runsaasti, kuten esimerkiksi Matteuksen evankeliumissa ja hebrealaiskirjeessä, ja ilmestyskirjakin nousee kyllä hyvin vahvasti siitä, että se ammentaa tuollaista vanhan testamentillista kuvastoa, että se on ollut jo ensimmäiselle kristityille erittäin tärkeä kirja vanha testamentti. Siellä on nähty ne jotenkin iduillaan ainakin niitä asioita, jotka sitten on saavuttanut niin kuin täyttymyksensä siellä Jeesuksen elämässä ja toiminnassa, ja tavallaan rakentuu sitten tämä vahvasti niin kuin tällainen silta näiden testamenttien välillä.
Jos palataan vaan takaisin siihen, kun puhut sitä luomakunnan teologiasta, se oli toi, että kaikkihan tuntee toi, että sen tuntuu siltä, että se on aika tunnettu kuitenkin, että Jumala loi maailman kuudessa päivässä, ja sitten on se aatame ja Eeva ja käärme ja hedelmä. Mm. Ja että useimmiten että sanotaan, että no toi on vanha ja taruja vaan, että kaikkihan tietää, että evoluutio on se juttu. Tätä argumentti kohtaa aika usein siinä rippikoulussa, kun puhutaan näistä. Mutta onko se luomakunnan teologia enemmän kuin vaan luomiskertomukset? Mitä kaikki siihen kuuluu?
Joo, kyllä luomakunnan teologia tietysti on vielä isompi asia vanhan testamentin sivuillakin, kun pelkästään siinä Raamatun alussa olevat luomiskertomukset, että mehän törmätään tällaiseen luomakuntateemaan muuallakin. Psalmeissa, osa psalmeista käsittelee tätä teemaa, Jobin kirjassa aika vahvastikin tulee esille tavallaan niin kuin sen ajan ihmisten siis luonnontieteellinen käsityskin maailmasta, ja Jesajan kirjassakin on näitä kohtia, että kyllähän ne muistuttaa tietyllä tavalla sellaisista asioista, mihin sitten taas ikään kuin puhtaasti niin kuin luonnontiede ei välttämättä niin kuin vastaa tai ehkä pystykään ottamaan kantaa. Sitä haluan tietysti korostaa, että näitä ei niin kuin mun nähdäkseni mitenkään tulee asettaa niin kuin jotenkin vastakohdiksi tällä mustavalkoa asettua, että joko tai, että joko uskot luomisen Raamatun tavalla tai sitten evoluutio, mutta että ikään kuin ne olisi silleen niin kuin yhteen sovittamattomia, niin kuin sellaista ajattelua edelleen varsin paljon esiintyy, että mä en ole koskaan niin kuin kokenut itse mitenkään niin kuin oman maailmankatsomukseni tai vakaumukseni kannalta evoluutioteoriaa tai siihen liittyvää ajattelua ongelmallisena. Se kuvaa niin kuin tieteen kielellä, mikä koko ajan tarkentuu, kun meidän erilaiset laitteet ja tutkimusmenetelmät kehittyy, niin ainahan meidän kuva maailmankaikkeudestakin alkaa täsmentyä. Ja se on nyt tässä ottanut isoja harppauksia viimeisten vuosikymmeniä ja muutaman viime vuosisadan aikanakin. Että meillä on nyt sellainen luonnontieteellinen tietämys, mitä ei entisiin aikoina, se on ollut ihan mahdotonta. Mutta että Raamattu puhuu asioista taas toisenlaisella kielellä. Se ei ole luonnontieteen tällaista eksaktia kieltä, mutta se puhuu siitä nimenomaan tällaisen niin kuin teologisella, osin vähän niin kuin symbolisella kielelläkin tästä, että esimerkiksi siitä ihmisen tehtävästä ja se että niin kuin, se korostaa myös ihmisen nöyryyttä, että sehän on niin kuin nöyryyskin sellaisen elämän asia, että eihän tämmöisiä sitten taas niin kuin luonnontiede isommin välttämättä ota kantaa. Mä jotenkin ajattelen tässä niiden luomiskertomusten ohella myös vaikkapa sitä psalmia 8, missä kysytään vähän tällä niin retorisesti, että mikä on ihminen, kuitenkin sinä häntä muistat, mikä on ihmislapsi, kuitenkin pidät hänestä huoleen. Ja siinä vähän tulee saa vaikutelma sen psalmin äärellä, että siinä ollaan niin kuin tämmöisen tähtitaivaan alla. Tähtitaivassa on nykyihmisillekin aika saa vaikuttava näky jotenkin, kun vielä mietitään, että miten valtavia on nuo avaruuden mittasuhteet ja tällaiset, miten kaukana ne tähdet on, mitä me nähdään. Ja se jotenkin sykäyttää. Ja siinä tulee jotenkin se ihmisen myös sellainen pienuus ja nöyryys sitten esille, että vaikka ihminen välillä kuvittelee itsestään aika suuriakin, niin sit kuitenkin joku tommonen kokemus, vaikka just siinä tähtitaivaalla voi johtaa siihen, että huomaa, että me ollaankin oikeastaan aika pikkutekijöitä täällä tällaisessa niin kuin koko kosmoksen todellisuudessa.
Mm. Mutta kuitenkin ne Raamatun ajan ihmiset on siis ne, jotka kirjoitti meidän Raamattu, se vanha testamentti, on aika erilaisia meistä, että heillä on ihan erilaiset käsitykset, siis erilaisia maailmankuvia kuin mitä meillä on.
Ehdottomasti näin, se näkyy kyllä monessakin kohtaa, jos nyt ajattelee vaikka jotain niin kuin usein psalmeissakin toistuvaa tällaista ajatusrakennelmaa, että jo pelkästään niin kuin yö oli sellainen pelottava aika. No kyllähän nyt monet nykyihmisetkin pelkää pimeää, että se ei ole silleen kadonnut, mutta että siinä niin kuin pelätti, että koko niin kuin se niin kuin järjestäytynyt maailma, se luisuu jotenkin sellaisen kaaoksen valtaan siinä. Yö oli sellaista aikaa, että silloin liikkui kaikki niin kuin pedot ja ehkä tällaiset jotkut demonit ja muut niin kuin elämälle, tällaiset vihamieliset voimat. Ja sitten taas niin kuin se uuden aamun sarastus, kun aurinko nousi, niin sitten se niin kuin taas palautui jotenkin ennalle sieltä kaaoksen vallasta. Ja tämän tyyppistä liittyy aika paljon. Tietysti se koko niin kuin vuoden kiertokulku, kun se rakentui niin voimakkaasti tähän tällaisten teemojen ympärille, että miten sato onnistuu ja onko ruokaa vai tuleeko katovuosi ja kaikki, että hyvin paljonhan tietysti niin kuin tuo vanhan testamentin monet siellä mainitut perinteet, monet erilaiset juhlat ja juhlaajat ja kaikki ne liittyy voimakkaasti siihen vuoden kiertokulkuun tällaisen niin kuin maanviljelyskalenterin näkökulmasta.
Ja myös niin kuin elämän tarkoitus ja elämän päämäärä, että aika usein kohtaa siinä vanhassa testamentissa, että ihmisen korkein onni, että sä elät vanhaksi, saat paljon lapsia ja saat kuulua siihen heimoon ja siihen klaanin sun oman kansaan. Että mä voisin kuvitella, että useimmat meistä on, kun puhutaan elämän tarkoituksesta, ehkä näkisi pikkasen toisella tavalla nykyään tämä, että mikä on hyvä elämä ja elämän tarkoitus.
Usein tosiaan vanhan testamentin sivuilla ajatellaan näin, että niin kuin just tuohon elämän tarkoitukseenkin, noin niin kuin Matias sanoit, että elämä jatkuu niin kuin jälkeläisissä ja se on hirmu tärkeää, että jotenkin se suku ja perhe ja sen nimi niin kuin säilyy siellä yhteiskunnassa ja tällä turvataan sitten se jatkuvuus, tulee lisääntyä eikä vähentyä. Ja tämä on tietysti se yksi sellainen vahva korostus. Se on selvää, että tällainen kysymys, mikä on elämän tarkoitus, niin sehän on tietysti ihmisiä aina ja kaikkina aikoina askarruttanut. Ja jos lähettäisiin nytkin vaikka tuohon, jalkauduttaisiin ulos tuohon Lappeenrannan keskustaan jotain katukalluppia pitämään, pysäyteltäisiin ihmisiä ja kysytään, että hei, mikä sun mielestä on elämän tarkoitus, niin kyllä me todennäköisesti saataisiin aika monen joukko hyvin kirjavia vastauksia. Mä oon miettinyt myös vielä niin kuin edelleen myös tuon niin kuin vanhan testamentin ja teologian valossa vastausta tuohon, niin yksi sellainen näkökulma, mikä itseäni on viehättänyt, mikä varsinkin tuolta jälleen sieltä varsinkin kun psalmien maailmasta ja kielestä nousee, mikä on elämän tarkoitus, niin se on Jumalan ylistäminen. Jumalan ylistäminen ja lisätään siihen, että lähimmäisen palveleminen, niin siinä on kyllä ihan hyvä, hyvä vastaus kyllä tuohon kysymykseen elämän tarkoituksesta.
Kyllä. Niin, että miten se Douglas Adams toi, että Liftarin käsikirja Galaksiin totesi, että 42 on se vastaus, mitä on elämän tarkoitus. Mutta puhutaan hetken tuosta, että puhuit siitä, että Jumalan kohtaamisesta siinä Raamatussa. Että siellä kohtaa Jumalan. Mutta tämä voisi niin kuin nähdä myös vähän ongelmana sitten. Että toisaalta siinä kohtaa Jumalan, mutta monet myös tuntuu, että kun yrittää lukea Raamattu, kohtaa Jumala, joka on kovin vieras, joka on patriarkaalinen, joka on aika niin kuin verenhimoinen, että esimerkiksi Joosuan kirjassa kehottaa tappamaan lapsia ja naisia ja kokonaisia kaupunkia pitäisi hävittää. Ja sitten on paljon muitakin asioita, mitä meidän niin kuin ajasta niin kuin katsoen niin kuin tuntuu kovin vieraalta. Onko se sama Jumala vanhassa testamentissa kuin uudessa vai onko kaksi eri Jumalaa?
Niin, välillähän kuulee vähän tällaisen yksinkertaistetun väitteen, että uudessa testamentissa kohdataan tämmöinen hyvä ja armollinen Jumala ja sitten taas vanhassa testamentissa tämmöinen vähän niin kuin kostonhimoinen ja tällainen ankara Jumala. No näin yksioikoinenhan tämä asia ei tietystikään ole. Toki on tietysti totta, että vanhassa testamentissa on näitä tiettyjä kohtia, missä vähän niin kuin voimakkaammin korostuu sitten tämmöinen sotaisa ja ankara puolikin siinä Jumalan persoonassa, mutta tietysti siellä myös vastapainoksi on sitten paljon niitä kohtia myös, missä ihan epäilemättä kohdataan myös tämmöinen hyvä ja armollinen ja laupias Jumala. Tässähän on tietysti kyse osaltaan siitä, että niin kuin sanottu, vanha testamenttikin on syntynyt sille aika pitkän ajan kuluessa, ja tietysti se heijastaa niitä ajatuksia, kokemuksia, mitä siellä niin kuin sen oman aikakautensa ihmisillä on ollut. Nämä on tietysti meille niin kuin nykyihmisille vähän kiusallistakin luettavaa, just tämmöisiä, mitkä liittyy siihen maanvalloitukseenkin, missä Joosuan kirjassa kerrotaan, niin, että nämä vierasmaalaiset kansat, niin niille ei oikein mitään arvoa siinä anneta, vaan tosiaan ihan viimeiseen mieheen, naiseen ja lapseen jopa siinä sitten lahdataan. Ja ne on järkyttäviä kertomuksia tietysti ajalta, jolloin nyt tällaiset ihmisarvokysymykset ja se tematiikka ei ole nyt ollut ihan sellaisella tasolla kuin miten me nykyisin mielletään. Mutta tuokin on sitten taas just niin kuin jotenkin osattava niin kuin laittaa sellaiseen omaan niin kuin, osin aika kehykseensä, että nyt jos katsotaan niin kuin jotenkin muitakin tekstejä sieltä samoilta ajoilta, kun milloin vanhan testamentin kirjoituksia on syntynyt sieltä niin kuin naapurikansoilta ja kulttuureilta, vaikkapa semmoinenhan on sieltä Moabista, mikä nyt oli näitä lähimpiä Israelin naapurikansoja, Moabin kuninkaan Meesan kivi on säilynyt sieltä 800-luvulta ennen Kristusta, niin siinähän tämä esimerkiksi tämä Moab niin ylistää omaa Jumalaa siitä, että miten hän on menestynyt kamppailuissa ja miten hän on niin kanssa tuhonnut siinä vastustajiaan tuhansittain ja ihan niin kuin siellä myös ei vain niitä jotakin siellä rintamalla oleita sotilaita, vaan myös sit ihan tällaisia niin kuin siviilejäkin, että se on ollut siinä. Ikävä sanoa vähän niin kuin tällainen pelin henki, mikä heijastuu sitten, se on ollut sen ajan ajattelutapaa ja näin, mutta että se ei ole tietysti, se vähän sitten taas, ehkä saan sellaisena niin kuin neuvona nykypäivänkin Raamatun lukijoille tuolla vanhan testamentin äärellä, että ehkä kannattaa nyt liiaksi takertua sitten näihin kohtiin, ne täytyy tunnistaa ja viettää niiden äärellä aika ymmärtää se, että ne on, ne on jotenkin tökkää meidän ajattelutapaa, mutta kyllähän se, jos silleen niin kuin miettii sit niin kuin vanhan testamentin kokonaisuutta, se on moniääninen liittyen myös jumalakuvaan, mutta jotenkin niin kuin voimakkaimmin siellä sit kuitenkin tulee sitten nämä tällaiset niin kuin myönteiset ja pelastuksen tulevan täyttymyksen ajan lupaukset esille, mitkä on niin kuin tavallaan siinä vielä kirjoitushetkellä ollut niin kuin eteenpäin suuntautuvia ja siitä, että missä puhutaan tulevasta rauhanajasta ja isoista iloisista juhlista siitä, siitä myös, että lopulta siellä niin kuin tämmöinen niin kuin eri kansojen väliset tällaiset raja-aidatkin, niin ne niin kuin merkittävästi lievittyy. Että tietysti vanhasta sitä, mitä se on, on monia kohtia, missä on aika isotkin erot sillä, niin kuin meidän ja muiden välillä. Mutta että nekin alkaa sitten siellä, esimerkiksi niin kuin Jesajan kirjassa on, on näitä tällaisia ennustuksia, että ei, ei olekaan enää tällaisia voimakkaita raja-aitoja. Mulla itse asiassa voin tuossa, tuli ihan mieleenkin, kun Raamattukin tuossa sopivasti käden ulottuville, niin voin ihan pienen tätä sitaatin tuossa lukea, vaikka nyt kun ajattelee tätäkin aikaa, mitä nyt eletään ja sieltä Lähi-idästä, niin niistä maisemista, missä tota vanha testamenttikin on syntynyt, siellä on erittäin rankat ajat ollut nyt tässä taas viime viikkoina, paljon verenvuodatusta, tuhansia, eli jo kymmenissä tuhansissa laskettavia uhreja, niin mitä täällä esimerkiksi Jesajan kirjan kakkosluvussa sanotaan, tuleva rauhan aika. Tulee vielä aika, jolloin Herran pyhäkön vuori seisoo lujana, ylimpänä vuorista se kohoaa, korkeimpana kukkuloista ja kansat virtaavat sinne. Monet kansat lähtevät liikkeelle sanoen, tulkaa nouskaamme Herran vuorelle, nouskaamme Jaakobin Jumalan pyhäkköön. Hän opastaa meitä tiellään ja me tahdomme kulkea hänen polkujaan, sillä Sionista tulee Herran sana ja Jerusalemista kaikuu Jumalan puhe. Hän Herra ratkaisee kansanheimojen riidat, hän jakaa oikeutta kaikille kansoille, niin taotaan miekat auran teriksi ja keihät vesureiksi. Yksikään kansa ei enää kohota miekkaa toista vastaan, eikä harjoittele sotataitoja.
Eli muistaakseni toi teksti on myös siinä YK-rakennuksen ulkopuolella siinä New Yorkissa. Eli tässä on ollut tämmöisiä rauhan visiot myös, että sota loppuu ja siihen aikaan, kuten sanoit, tosiaan voisin kuvitella, että on ollut ikuista sotaa kansakuntien ja klaanien ja heimojen välillä.
Kyllähän Raamattu sillä tavallakin hyvin realistinen kirja, että se kuvaa tätä ihmisluonnetta, mitä se on ollut aina ja kaikkina aikoina, että sotia täällä maailmassa on riittänyt valitettavasti, niitä on ollut toistuvasti ja se tavallaan on tuolla niin kuin Raamatun kansien välissäkin dokumentoitu, että näin on ollut. Ehkä vielä vähän sitä mietin, palatakseni vielä tuohon sotaisuuteen ja tähän, että kun on näitä, että on niin paljon siellä näitä jotakin niin kuin ikään kuin vihollisiksi koettuja, niin hävitetty aika rankallakin kädellä, niin näissä on myös vähän semmoinen, okei, ei se sitä niin kuin tosiasiaa muuta, että näin se sanotaan siellä tietyissä Raamatun kohdissa, mutta täytyy myös ajatella sellaista, että näissä on, mä olen niin kuin lähestynyt välillä näitä tällaisia tekstejä myös siitä näkökulmasta, toivottavasti kukaan kuulija ei loukkaannut tai nyt, etten saa heti jotain harhaoppisuussyytettä, mutta tämmöinen ilmiö kuin tällainen orientaalinen liioittelu, että se itämaiseen perinteeseen liittyy myös se, että asioista käytetään aika paljon voimakkaampia ilmauksia. Kyllähän me niin kuin samaa aistetaan tänä päivänäkin, jos katsotaan jotain, jos näitä uutislähetyksiä tuolta Lähi-idässä tai jotakin henkilöiden haastatteluja sieltä, niin yleensä niillä on tunnusomassa, että siellä käytetään paljon niin kuin ronskimpaa kieltä, kun mihin me ollaan niin kuin totuttu täällä Pohjolassa. Me emme kavahdetaan sitä, että miten ne nyt voi noin voimakkaasti. Se kaikki niin kuin retoriikka on voimakkaammin värittynyttä ja sitten tällainen orientaalinen liioittelu, että nämä niin kuin, että kun puhutaan Raamatun sivullakin jossakin taistelussa, että tuhottiin tuhansittain, kymmenin tuhansittain jotain vastustajia, niin uskaltaisin vähän sanoa, että ne luvut on kyllä yliampuvia.
Kyllä, mutta meinaat, että siinä on kehityskaari kuitenkin tapahtunut, että tietynlaisen tämmöinen universalismi siinä, että mitä pitempi historia kulkee, niin enemmän on tätä universalismia, että vierat kansat tulevat Jerusalemin kuulemaan Herran sanaa ja niin poispäin. Mutta että nyt tulee vaan mieleen niin kuin tämmöisenä kysymyksenä sitten, että voiko sitten niin kuin meitä kristittyä syyttää siitä, että otamme vain valitut palat, parhaat palat siitä vanhasta testamentista.
Näinhän me tehdään. Näinhän me käytännössä käytännössä tehdään, että vaikka tietysti yhtäältä korostetaan, että monissa puheissa tämä määritelmä sitä, että Raamattu ikään kuin on niin kuin Jumalan sanaa siinä niin kuin tasavertaisesti kannesta kanteen, niin käytäntöhän on usein kuitenkin hyvin toisen tyyppinen, että kyllähän meitä niin kuin ihmisiä, näin uskaltaisin sanoa, niin kuin nykypäivänkin kristittyä varmasti nyt enemmän puhuttelee sellaiset Raamatun kohdat, missä on jotakin tällaisia niin kuin lohdullisia tekstejä. Useinhan me haetaan jotain lohdutusta, kun on tullut jotakin elämässä jotakin takaiskuja, kaivataan sellaista rohkaisua, niin me etsitään semmoisia kohtia. Silloin ei varmaan nyt ne lainsäädännölliset tekstit tai tällaiset rankat sotakuvaukset, ehkä ne sukuluettelotkaan ei ole niin hengellisesti kaikkein ravitsevimpia sellaisessa tilanteessa, että tehdään me valintoja. Meillä on omat lempikohtamme, mitä me luetaan. Tämä näkyy myös siinä, miten jo Uudessa testamentissa tosiaan vanhaa testamenttia siteerataan. Siellä on esimerkiksi niin kuin Jesajan kirja, psalmien kirja, ne on sitaateissa selvästi niin kuin yliedustettuja. Sitten on monia vanhan testamentin kirjoja, joita ei juurikaan siellä Uuden testamentin puolella lainata. Näin toimii meidän kirkkovuosi. Jos ajatellaan sitä, että jos me niin kuin ahkerasti ympäri vuoden joka sunnuntai ja pyhäpäivä Jumalan palveluksissa ollaan, niin me kuullaan aina sen Jumalan palveluksessa sen pyhäpäivän vanhan testamentin lukukappale. Mm-hmm. Ja sitten jos me ruvetaan katsomaan, että miten ne sitten siinä kirkkovuodessa niin kuin jakautuu, niin oikeastaan se on aika samalla tavalla niin kuin Uudessa testamentissa. Jesajan kirja esimerkiksi on hyvin suorastaan niin kuin yliedustettu lukukappaleiden määrä. Sieltä on kymmeniä tekstejä kirkkovuodessa ja sitten on tiettyjä kirjoja, vaikkapa tuomarien kirjakin, mikä on aika laaja tulee sivumäärissä, josta ei ole yhtään ainutta lukukappaletta kirkkovuodessa. Että kyllähän me niin kuin, ollaan me aika valikoivia sitten myös kirkkonakin tällaisessa niin virallisessa vanhan testamentin käytössä. Ja siinä, että mitä me sieltä nostetaan esiin ja mitkä sitten taas jää niin kuin vähän sinne niin kuin oma-aloitteisuuden varaan.
Mutta onhan se haaste, että mitkä palat otetaan ja mitkä jätetään sitten tavallaan, että jos miettii, että kyllä niin kuin että kirkon sisälläkin taistellaan, että mitä on oikea Raamattu tulkintatapa, että siinä on tämmöistä fundamentalistityyppistä, että maailma luotiin 6 päivässä 24 tuntia, ja sitten kaikki ennustukset niin kuin tapahtui ihan niin kuin on kirjoitettu. Ja tänäkin päivänhän on myös, että kun etenkin puhutaan näistä konflikteista sen Lähi-idässä, Israelin ja Palestinan välillä, että siinä on niin kuin vähän erovaisuuksia, että miten luetaan Raamattua.
Joo, pitää paikkansa, että tässä on tietysti, kristikuntakin on niin laaja ja on monenlaisia korostuksia, että kuka tai mitä aina mikäkin ryhmä haluaa sille painottaa, niin ja tietysti tuo Lähi-idän tematiikka on aina semmoinen hyvin herkkä ja arka aihepiiri, että siihen tietysti kristitkin eri tavoin suhtautuu, että joissakin kristillisissä piireissä saatetaan hyvin on tietysti hyvin voimakkaita Israel-sympatioita käytännössä jopa niin, että niin kuin nykypäivän tällainen valtiollinen poliittinen Israel samaistetaan aika lailla yksi yhteen vähän niin kuin tuon Raamatun Israelin kanssa. Sitten taas toisena ääripäänä on kristilliset ryhmät, mitkä hyvin voimakkaasti sitten tuo niin kuin palestiinalaisten oikeuksia esille ja korostaa niitä ja esittää taas sitten tällaista niin kuin kritiikkiä Israelin voimatoimia kohtaan ja monenlaista niin kuin näkemystä ja korostusta tavallaan tässä mahtuu niin kuin tolle akselille sen eri kohtiin. Ja kyllähän niissä tietysti sitten Raamattu näyttelee myös omaa roolia. Just Raamattu niin laaja, se sieltä oikeastaan nyt minkä tahansa mielipiteen tueksi voi aina sopivia jakeita löytää ja näin, että se on, tämä on tietysti hirveän laaja aihepiiri, kaiken kaikkiaan tämmöinen, että tälle hermeneutti, että miten tulkitaan aina mitäkin kohtaa ja mikä on niin kuin sille ikään kuin jotenkin luontevasti sovellettavissa vielä tälleen niin kuin taas nykypäivän näkövinkkelistä.
Mä mainitsin toi sana hermeneutiikka, joka on hieno sana mitä tulkinnalle. Eli se on jatkuva keskustelu, jatkuva kipuilu, mutta miten se itse löydät sen kultainen keskitien sitten?
Joo, mä oon just tuolla niin kuin vanhan testamentin parissakin, niin kyllä se niin kuin, jotenkin tietyt vanhan testamentin kohdat, ne niin kuin puhuttelee silleen sillä omalla painolla. Just tällaiset, vähän niin kuin edellä jo viittasin, vähän niin kuin puhuinkin ehkä niin kuin vähän niin kuin peitetysti jo itsestäni, että mikä myös niin kuin omaan tällaiseen Raamatun tulkintaan, mikä silloin niin kuin tunnus omasta, että tämmöiset niin kuin rohkaisevat, valoisat, lohdulliset, semmoiset vanhan testamentin kohdat puhuttelee sellaisten äärelle, mihin huomaan palaavan yhä uudelleen ja uudelleen. Että ne, jotka kertoo jotakin siitä, että tämä todellisuus, mitä me täällä niin kuin päivittäin ympärillä me nähdään, tai miten niin kuin uutiskuvat meille vyöryttää, se ei ole se koko todellisuus, että me saadaan luottaa siihen, että on olemassa Jumala, joka on kiinnostunut tästä luomastaan maailmasta, on kiinnostunut meistä ihmisistä, haluaa meille hyvää, haluaa käydä sitä niin kuin vuoropuhelua meidän kanssa, sitä kohtaamista, kaikkea tätä, niin ne niin kuin vanhan testamentin kohdat ja tekstitkin, mitkä tästä puhuu, niin ne on mulle sellainen tietynlainen tulkinnallinen avain. Ehkä tässä on vähän niin kuin samaa, mitä sitten taas Luther puhui tuolla, niin kuin, no oikeastaan niin koko Raamatun, ehkä nyt enemmän niin uuteen testamenttiin keskittyen, mutta tavallaan kyllä niin koko Raamatun kohdallakin, niin Lutherhan piti tällaisena jonkinlaisena niin tulkinnallisena avaimena sitä, että miten se, niin se joku Raamatun kohta niin sanotusti ajaa Kristusta, tavallaan edistää niin Kristuksen asiaa ja hänen tuntemustaan ja ohjaa niin ihmistä sinne niin Kristuksen puoleen, niin kyllähän se tietysti täällä just vanhan testamentin puolellakin näkyy sitten, että miten tässä sielläkin niin kuin nämä ihmiset, jotka kuitenkin on niin kuin kirjoittanut näitä tekstejä silloin useiden vuosisatojen aikana ennen Kristuksen syntymää, niin nehän on siinä niin kuin matkalla kohti Kristusta.
Kyllä, kyllä. Muistaakseni yksi asia, mitä Luther sanoi, oli juuri se, että pitäisi aina tarkistaa, että kenelle tämä teksti on kirjoitettu, kun lukee vanha testamenttia.
Joo.
Hän toteaa, että kaikki, mitä on vanhassa testamentissa, ei ole kirjoitettu meitä varten. Voimme käyttää sitä ja voimme oppia sitä ja se voi olla hyödyllistä, mutta välttämättä se ei ole teksti, joka on kirjoitettu meidän tilanteen varten. Että se on aina ollut minusta ainakin hyvä tulkintaperiaate sitten.
Se on hyvä, joo. Ja Luther tietyllä tavalla vähän niin kuin tämmöistä edusti ehkä jo oman aikanaakin aika niin kuin uraa uurtavaa tämmöistä niin kuin sisällöllistä kritiikkiäkin vähän niin kuin, että hänhän selvästi jo niin kuin Uuden testamentin puolellakin laittoi vähän niin kuin Uuden testamentin kirjoja jonkinlaisen arvojärjestykseen, että siellä oli tietysti muutamia, mitkä oli hänelle niin kuin kehällisempiä.
Kyllä, että hän rohkeasti kehotti niin kuin olemaan kriittisiä. Ja se on ehkä että yksi hyvä perintö, mitä meillä on häneltä sitten. Että voimme että lukea, mitä on kirjoitettu ja saamme olla eri mieltä.
Joo, kyllä. Se on, se vaatii tavallaan vähän niin kuin rohkeutta, mutta siihen tosiaan meidän uskonpuhdistajakin on niin kuin toiminut jonkinlaisena tienviitoittajana.
Ja se usein tässä keskustelussa nyt on viittannut siihen pienessään vuoropuheluun. Mikä se vuoropuhelu on sinun mielessä? Onko se sama asia kuin rukous?
Se usein tietysti on yhtä kuin rukous. Rukoushan on tietysti aika hyvin niin kuin konkreettisestikin tämmöinen, mikä on helposti niin kuin ymmärrettävissä vuoropuheluksi sitten Jumalan kanssa. Mutta näkisin tällaisen kohtaamisen ja vuoropuhelun Jumalan kanssa vielä paljon laajempanakin asiana kuin pelkästään rukouksena. Kyllähän tässä niinku semmoinen jonkinlainen vuoropuhelu ja tällainen kohtaaminen niin tapahtuu esimerkiksi sitten vaikka ihan tuolla niinku luonnon helmassakin, että sehän luonto tuollaisena kaikki ne niin kuin ihmeellisyyksine, että miten siellä niin kuin asiat niin kuin toimii ja rakentuu ja miten valtava systeemi se on, miten pienet yksityiskohdatkin jotenkin niin hiottuja, niin sehän on myös aidosti semmoinen, että siinä voi kokea niin kuin aidosti sen pyhän ja hartaan hetken. Se vie meidät myös tälleen, tavallaan luomakuntakin johdattaa meitä sinne luojansa äärelle. Ja siinä tapahtuu myös tämmöinen kohtaaminen, kun ajatellaan sitä, että ehkä siinä tapahtuu myös se, tai toivoisin, että tapahtuisi se, että ihminen siinäkin tiedostaisi jotenkin sen oman, myös sen oman pienuutensa, sitten se nöyrtymisen kokemus tulisi sitä kautta myös ehkä tämmöinen sen tunnustaminen, että me ei niin kuin kaikkea osata selittää, vaikka se meidän tieto niin kuin tarkentuukin kaiken aikaa, niin aina jää jotakin sellaista, että ei me niin kuin osata vielä selittää ja ymmärtää, niin kaikki tämä minussa ainakin itse synnyttää sellaisen suuren kunnioituksen Jumalaa kohtaan ja sitten myös sen, just sen nöyryyden. Ja sitä ajattelen myös vielä tässä kohtaamista ja vuoropuhelua siitäkin näkökulmassa, että ainahan se ei toteudu sille niin kuin ideaalilla tavalla, jos ajatellaan ideaalilla vuoropuhelulla tällaista, että ikään kuin puhutaan Jumalalle ja sitten tuntuu, että nyt tulikin joku niin kuin vastaus, että useinhan Jumala vastaa meille eri tavalla, kun ollaan pyydetty. Vastaus voi viipyä, se voi ehkä jäädäkin meidän mielestä jotenkin epätyydyttäväksi, tai sitten se voi ylittääkin meidän niin kuin sen alkuperäisen ajatuksen ja toiveen. Sitten myös kyllä vanhan testamentin sivuilla on aika välillä riipasavasti sanotettu myös se selittämätön hiljaisuus. Ikään kuin siinä rukoilijakin kokee, että Jumala on nyt kääntänyt selkänsä. Ei vastaa vaikka hänen puoleen, miten lujaa niin kuin huudetaan. Ja tämäkin on sitten yksi tavallaan elementti tässä tämmöisessä vuoropuhelumallissa, että saattaa tulla näitä kokemuksia. Niin kuin hädässä olevalle ihmiselle monesti tuleekin, että ihan niin kuin ei, että Jumalakaan ei kuule eikä vastaa, että tulee tämmöinen vähän niin kuin hätääntynyt tilanne ja tunnelma, mutta että niissä on hyvä sitten lukea, tai niin kuin viettää just aikaa tuolla Raamatun ääräkin vähän lukea, että miten, että se kuitenkin siellä sitten se vastaus on aina jotenkin tullut, ja että se Jumalan hiljaisuus niin kuin hänen puoleltaan ei ole mikään sellainen pysyvä olotila, että se on myös tällainen rohkaisu. Välillä voi olla tässä koettelua, että siitähän meille, sekin on yksi tämmöinen tavallaan tällainen niin kuin kohtaamisen muoto tällainen, että Jumala voi aika ajoin erilaisilla asioilla, tilanteilla vähän niin kuin koetella meitä ihmisiä. Välillä on tietysti ajateltu vähän silleen suoraviivaisesti, että jotkut epäonnistumiset ja takaiskut, että ne olisi jotain niin kuin Jumalan lähettämiä rangaistuksia. Mutta itse on taipuvaisempi ajattelemaan, en niinkään ehkä tuollaisen automaattisen syy-seuraussuhteen näkökulmasta, vaan sille, että tällaisia aikaa jo voi tulla jonkinlaisia tällaisia koettelemuksia, missä meitä vähän niin kuin testataan.
Kyllä, kyllä. Eli että se Jumala, joka kohdat siinä Vanhan testamentin sivuilla, hän on aktiivinen, hän toimii ja puhuu ja siunaa.
Sitä hän on. Hän ei ole mikään tämmöinen niin kuin jossakin siellä Lähi-idän muinaisissa kulttuureissa oli tällaisia niin kuin syrjään vetäytyviä jumaliakin, mitkä on saattanut niin kuin alussa vähän niin kuin pistää pyörät pyörimään, mutta sen jälkeen ne sit vähän niin kuin katoaa jonnekin. Vanhan testamentin Jumalahan on koko ajan hyvin aktiivinen ja toimiva ja sitä kautta se on niin kuin muovannut tätä hyvin vahvasti myös tätä meidän kristillistä jumalakuvaa ja käsitystä Jumalasta. Että, ja korostan myös tätä, että vaikka Jumala on tällainen suuri majesteetti, niin hänen kanssaan pystytään niin kuin saamaan tällainen hyvin niin kuin luottamuksellinen tällainen minä-sinä-suhde aikaan. Ja tietysti sen niin kuin mainitsit tuon siunauksen, niin sehän on tietysti sellainen kallisarvoisin asia, mitä tuo Raamatun sivuilla luvataan. Jumalan siunaus, se on, miten sitä nyt sitten sanoisi nykyään, niin kuin Jumalan tällaisen niin kuin läsnäolon toivottamista ihmisen elämään.
Eli siunaus on enemmän kuin vaan, että tämmöinen jotain hyvän toivotus.
Se on paljon enemmän, se on jotenkin vielä niin kuin sellaista erittäin kokonaisvaltaista.
Millä tavoin?
No, sanotaan, että se niin kuin koskettaa koko ihmistä niin tällaisena fyysisenä kuin psyykkisenä olentona ja sitten sitten se Jumalan siunaus, se on tämmöinen, mikä niin kuin myös ajallisesti kantaa niin kuin tavattoman pitkään tai niin kuin pysty sille niin kuin määrittelemäkään tälleen niin kuin keston osat. Jumalan siunaus on jotenkin sellaista, mikä niin kuin on tällaisen niin kuin aikaulottuvuudenkin niin kuin ulkopuolella.
Eli jotain kantavaa voimaa kokonaisvaltaisesti ihmisen elämässä ja hyvinvoinnissa.
Joo, kyllä. Siinä olisi aika hyvä ja kattava määritelmä siihen Jumalan siunaukselle.
Kyllä. Mä ajattelin kysyä sinulta semmoinen, että kun mainitsit, että sinulla on näitä tiettyjä suosikkitekstejä, lempitekstejä siinä Vanhassa testamentissa. Että jos nostaisit yksi tällainen teksti meille, mitä teksti se olisi?
Kyllä se olisi, jos tosiaan vain yksi pitää valita, niin se olisi tuo paimen psalmi.
Herra on minun paimeneni.
Kyllä, eli psalmi 23.
No.
Lyhyt, ytimekäs teksti, erittäin kaunis, lohdullinen, turvallisuutta huokuva.
Kyllä, usein sitä luetaan juuri hautajaisissa.
Kyllä, siellä se usein luetaan ja se ikään kuin vähän niin kuin, kun siinä on niitä käytetty, niitä aika tällaisia kauniita kielikuvia, puhutaan niistä vihreistä, tällaisista rehevistä niityistä ja virvoittavista vesistä. Se on tietysti sellainen mielenmaisema, mikä meille suomalaisille on myös jotenkin hyvin otollinen, kun ajatellaan, miltä niin kuin, jos tuolta vähän niin kuin lintuperspektiivistä katsellaan tätä meidän isänmaatamme, niin hyvin, hyvin sinisenä ja vihreänähän tämä näyttäytyy. Eli tavallaan ne ikään kuin samat niin kuin tällaiset värit ja elementit on mukana siinä paimenpsalmissakin. Sitten jos ajatellaan vielä sitä, miten niin kuin Raamatun sivuilla meille raotetaan ikään kuin tätä väliverhoa tämän puoleisen ja tuon puoleisen välillä, niin kyllähän se, niin kuin se taivaallinen koti niin näyttäytyy sellaisen hyvin, hyvin kauniina, just tämmöisenä rehevänä, virvoittavana paikkana, mistä ei niin kuin puutu mitään. Niin tätä viestiä sitten se paimenpsalmikin omalta osaltaan haluaa meille välittää, ja sen takia se on tietysti hyvä teksti tuolle hautaan siunaamisessa luettavaksi, mutta myös ihan monissa muissakin tilanteissa.
Ja suosittu tekstihän se oli muinais lähidässä, että muistaakseni siinä on löydetty aika niin kuin vanhoja amuletteja, missä on löydetty katkelmia sitä psalmista, että se on nähty tämmöisenä niin kuin siunaavana psalmina jo aika pitkään.
Kyllä sen sanoma on puhutellut ihmisiä hyvin vahvasti ja jotenkin se on niin kuin sanoinkin edelleen, että se on sille aika lyhyt ja ytimekäs psalmi, jopa sellainen, että kun vielä ajattelee tätä maailmaa, missä nyt Vanhan testamentin tekstit on syntyneet, siellähän loppujen lopuksi aika harva ihminen oli luku- ja kirjoitustaitoinen, eli näitä niin kuin Raamatun tekstejäkin, niin niitähän sitten korvakuulolta paljon niin kuin painettiin mieleen, opeteltiin ulkoa, ja entisaikojen ihmiset on ollut tässä ulkoluvussa ehkä taitavampia kuin me nykyihmiset, kun meidän ei tarvitse enää kauheasti muistaa mitään, kun me voidaan kaikkea tarkistaa saman tien puhelimesta, niin meillä ei enää, eikä me nyt niin kuin tuolla kouluympäristössäkään enää niin paljon tällaista niin kuin pänttäämistä, että niin kuin opetellaan sanasta sanaa jotakin asioita ulkoa, niin semmoisen määrä on vähentynyt verrattuna aiempiin vuosikymmeniin. Mutta että just tuolla Vanhan testamentin maailmassa ihmiset oli ehkä enemmän niin kuin muistajia kuin mitä me ollaan. Varsinkin tuolla psalmi 23, niin mikä on tällainen 6 jakeen mittainen teksti, niin se nyt oli ainakin ihan, sanotaan, että melkein henkilön niin kuin kapasiteetissa, että sellaisen pystyy mieleen painamaan ja sitten sitä aina mielessään kertaamaan.
Kyllä, että se on ainakin, se pysynyt minun mielessä, mutta se johtuu siitä, kun lukee sitä tarpeeksi usein hautajaisessa, niin että se jää mieleen sitten.
Kyllähän se aina, kun se kertautuu, niin niinhän ne sitten jää mieleen.
Kyllä, minun mummo osastui tätä Vänrikin Stoolin tarinoita kannasta kanteen ulkoa, että se oli vielä sitä sukupolvi. Vähän sääli, että tämä niin kuin, että asia pysyy mielessä, kulttuuri on hävinnyt.
Sepä se. Joo, näin ne ajat ja arvostukset muuttuu.